Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 4 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает праведного Алексея Барцурманского.
Сегодня, 4 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον δίκαιο Αλέξη του Μπαρτσουρμά.
Этот русский святой родился в 1762 году в семье священника в селе Барцурманы Нижегородской губернии. Он окончил семинарию, стал диаконом, а затем священником. Однажды с отцом Алексеем произошел случай, который перевернул его жизнь. Батюшку попросили причастить умирающего из соседней деревни. Иерей счел, что больной может подождать до утра, но совесть не дала священнику уснуть, и он отправился к страдальцу. Однако тот был уже мертв. Возле смертного одра отец Алексей увидел ангела, держащего в руках чашу с причастием. Потрясенный видением, священник упал на колени и провел всю ночь в молитве. С тех пор он держал строгий пост и никому не отказывал в просьбах. Через некоторое время отец Алексей обрел славу прозорливца. По молитвам к подвижнику и в наши дни происходит немало чудес.
Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε το 1762 στην οικογένεια ενός ιερέα στο χωριό Μπαρτσουρμάνι της επαρχίας Νίζνη Νόβγαρατ. Αποφύτησε από τη σχολή, έγινε διάκονος και στη συνέχεια ιερέας. Μια μέρα, ο πατήρ Αλεξέη είχε ένα περιστατικό που έφερε τα πάνω κάτω στην ζωή του. Ο ιερέας κλήθηκε να κοινωνήσει έναν ετοιμοθάνατο σε ένα γειτονικό χωριό. Ο ιερέας σκέφτηκε ότι ο άρρωστος θα μπορούσε να περιμένει μέχρι το πρωί. Αλλά η συνείδηση εμπόδιζε τον ιερέα να κοιμηθεί και πήγε στον Πάσχοντα. Ωστόσο, ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός. Ο ιερέας είδε έναν άγγελο να κρατάει το ποτήρι της Θείας Κοινωνίας στο νεκροκρέβατό του. Συγκλονισμένος από το όραμα, ο ιερέας έπεσε στα γόνατα και πέρασε όλη τη νύχτα προσεύχοντας. Από τότε τηρεί αυστηρή νηστεία και δεν έχει αρνηθεί ποτέ κάποιο αίτημα. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο πατήρ Αλέξιος απέκτησε την φήμη του οραματιστή. Οι προσευχές του ασκητή εξακολουθούν να είναι η πηγή πολλών θαυμάτων έως και σήμερα.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата. Святые жили на рубеже 3 и 4 веков в Никомедии, сейчас это территория Турции. Когда император Диоклетиан воздвиг гонения на христиан, город захлестнула волна арестов и казней. Среди других, мучения за Христа принимал один из членов императорского военного совета по имени Георгий. 8 дней он терпеливо переносил пытки. За духовную победу над палачами великомученика назвали победоносцем. Исаакий, Аполлос и Кадрат наблюдали в толпе за пытками Георгия. Их поразила непоколебимая вера и мужество воина. Они уверовали во Христа и открыто объявили об этом. Судья распорядился казнить новых христиан. Они разделили подвиг и славу Георгия Победоносца.
Επίσης, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, σήμερα, είναι η γιορτή των μαρτύρων Ισαάκιου, Απόλλωνα και Κοδράτου. Οι Άγιοι έζησαν στο μετέχμιο του 3ου και 4ου αιώνα στην Νικομίδια, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός καταδίωξε τους χριστιανούς, η πόλη κατακλείστηκε από ένα κύμα συλλήψεων και εκτελέσεων. Μεταξύ άλλων, ένα από τα μέλη του Αυτοκρατορικού Στρατιωτικού Συμβουλίου, εν ονόματι Γεώργιος, βασανίστηκε για τον Χριστό. Υπέμεινε υπομονετικά τα βασανιστήρια για 8 ημέρες. Ονομάστηκε τροπεοφόρος για την πνευματική του νίκη επί των εκτελεστών. Ο Ισαάκιος, ο Απόλλωνας και ο Κοδράτος παρακολουθούσαν από το πλήθος τα βασανιστήρια του Γεωργίου. Εντυπωσιάστηκαν από την ακλόνητη πίστη και το θάρρος του στρατιώτη. Πίστευαν στον Χριστό και το δήλωσαν ανοιχτά. Ο δικαστής διέταξε την εκτέλεση των νέων χριστιανών. Συμμετείχαν στα κατορθώματα και την δόξα του τροπεοφόρου Γεωργίου.
По григорианскому календарю сегодня, 4 мая, церковь молитвенно вспоминает мученицу Пелагею. Святая жила в 3 веке в городе Тарсе в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Девушка выросла в семье знатных язычников. Услышав однажды проповедь об Иисусе Христе, она пожелала посвятить свою жизнь Господу. Приемный сын императора Диоклетиана пленился красотою Пелагеи и предложил ей стать его женой. Девушка отказалась и призналась, что она христианка. Юноша знал, что власти преследуют верующих во Христа, и он обязан выдать возлюбленную. Не желая предавать Пелагею и боясь стать свидетелем ее мучений, он наложил на себя руки. Мать Пелагеи, чтобы не навлечь на себя гнев Диоклетиана, сама отвела дочь на суд. Император приговорил девушку к смерти. Спустя 20 лет после праведной кончины Пелагеи на месте ее погребения построили церковь. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Мученица Пелагея, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 4 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την μάρτυρα Πελαγία. Η Αγία έζησε τον 3ο αιώνα στην πόλη Ταρσός της Μικράς Ασίας, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Το κορίτσι μεγάλωσε σε μια οικογένεια ευγενών παγανιστών. Μόλις άκουσε ένα κήρυγμα για τον Ιησού Χριστό, θέλησε να αφιερώσει την ζωή της στον Κύριο. Ο υιοθετημένος γιος του αυτοκράτορα Διοκλητιανού γοητεύτηκε από την ομορφιά της Πελαγίας και τη ζήτησε να τον παντρευτεί. Εκείνη αρνήθηκε και ομολόγησε ότι ήταν χριστιανή. Ο νεαρός γνώριζε ότι οι αρχές καταδίωκαν τους πιστούς στον Χριστό και αναγκάστηκε να προδώσει την αγαπημένη του. Μην θέλοντας να προδώσει την Πελαγία και φοβούμενος να δει το μαρτύριό της, έβαλε τέλος στην ζωή του. Η μητέρα της Πελαγίας, για να μην προκαλέσει την οργή του Διοκλητιανού, πήγε η ίδια την κόρη της σε δίκη. Ο αυτοκράτορας καταδίκασε το κορίτσι σε θάνατο. 20 χρόνια μετά τον δίκαιο θάνατο της Πελαγίας, χτίστηκε η εκκλησία στον τόπο της ταφής της. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την εορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί του. Μάρτης Πελαγία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Коканд – один из древнейших городов в Средней Азии. В 1876 году он стал частью Российской империи. Вскоре после этого здесь появились первые православные храмы. Один из них построили в 1908 году и освятили в честь Казанской иконы Божией Матери.
Η Кокад είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις της Κεντρικής Ασίας. Το 1876 έγινε μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Λίγο αργότερα εμφανίστηκαν εκεί οι πρώτες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Μία από αυτές χτίστηκε το 1908 και αφιερώθηκε προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Под строительство Казанской церкви городские власти отвели лучший участок в центре города. Коканские купцы Алексей Полунин и Петр Хабаров пожертвовали на богоугодное дело значительную сумму. Архитектурный проект подготовил талантливый русский зодчий Григорий Васильев. По его замыслу, церковь Казанской иконы Богородицы должна была стать уголком Руси на Востоке.
Οι αρχές της πόλης διέθεσαν την καλύτερη τοποθεσία στο κέντρο της πόλης για την κατασκευή της εκκλησίας του Καζάν. Οι έμποροι της Κοκάντ, ο Αλεξέη Παλούνιν και ο Πιότρ Χαμπάροφ δόρισαν ένα σημαντικό ποσό για το σκοπό αυτό. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο εκπονήθηκε από τον ταλαντούχο Ρώσο αρχιτέκτονα Γκριγκόρη Βασίλεφ. Σύμφωνα με το σχέδιό του, η εκκλησία της εικόνας της Παναγίας του Καζάν επρόκειτο να γίνει μια γωνιά της Ρωσίας στην Ανατολή.
Архитектор собрал все лучшие черты памятников церковного зодчества XVII века. В отделке фасада красный кирпич из России сочетался с белым ферганским. Узбекские умельцы украсили здание лепниной в восточном стиле. Некоторые мастера получили государственные награды за участие в создании собора.
Ο αρχιτέκτονας συγκέντρωσε τα καλύτερα χαρακτηριστικά της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 17ου αιώνα στην εμφάνιση της εκκλησίας. Κόκκινα τούβλα από την Ρωσία συνδυάστηκαν με λευκά τούβλα από την Φεργάνα για να διακοσμήσουν την πρόσωψη. Ουσμπέκοι τεχνίτες διακόσμησαν το κτίριο με στόκο σε ανατολίτικο στυλ. Ορισμένοι τεχνίτες έλαβαν κρατικά βραβεία για την συμμετοχή τους στη δημιουργία του καθεδρικού ναού.
Внутри храм был отделан изящно и вместе с тем просто. Пространство высокого купола, окрашенного в бледно-голубой цвет, создавало впечатление беспредельной небесной выси. Двухъярусный иконостас украсили иконы художественной работы. В правом пределе, на возвышении, поместили казанский образ Божьей Матери в узорчатом золоченом киоте. Храм освещался электричеством, что было редкостью в начале XX века. Колокола для церкви были отлиты из старых медных пушек и орудий. Самый большой, в 300 пудов, назвали Михаил Скобелев в честь русского генерала, присоединившего Кокканское ханство к России.
Το εσωτερικό του ναού ήταν κομψό και ταυτόχρονα απλά διακοσμημένο. Ο χώρος του ψηλού θόλου, βαμμένος με απαλό μπλε χρώμα, έδινε την εντύπωση ενός απεριόριστου ουράνιου ύψους. Το διόρροφο τέμπλο ήταν διακοσμημένο με εικόνες καλλιτεχνικού έργου. Στο δεξιό πλευρικό υπερώο, πάνω σε ένα ανάγλυφο, τοποθετήθηκε η εικόνα της Παναγίας του Καζάν μέσα σε μια χρυσοπίκυλτη κατασκευή με μοτίβα. Η εκκλησία φωτιζόταν με ηλεκτρικό ρεύμα, πράγμα σπάνιο για τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι καμπάνες για την εκκλησία χυτεύτηκαν από παλιά χάλκινα κανόνια και πυροβόλα. Η μεγαλύτερη, βάρος 300 κιλών, ονομάστηκε Μιχαήλ Σκόμπελεφ, προς τιμήν του Ρώσου στρατηγού που είχε προσαρτήσει το χανάτο Κοκάντ στη Ρωσία.
К сожалению, здание Казанской церкви простояло недолго. Его взорвали большевики в 1937 году. Православные какое-то время собирались на молитву по домам, а во время Великой Отечественной войны им выделили скромное здание бывшего армянского храма. Православные осветили маленькую церковь, как и прежний великолепный храм, в честь Казанской иконы Божией Матери. В трудные военные годы здесь молились проживавшие в Коканде христиане всех национальностей – русские, греки, украинцы, армяне. В Казанской церкви и поныне совершаются богослужения.
Дистихос, η εκκλησία της Παναγίας του Καζάν δεν κράτησε πολύ. Ανατινάχθηκε από τους Μπολσεβίκους το 1937. Οι Ορθόδοξοι συγκεντρώνονταν στο σπίτι τους για προσευχές για ένα διάστημα. Και κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, τους παραχωρήθηκε το ταπεινό κτίριο μιας πρώην αρμενικής εκκλησίας. Οι Ορθόδοξοι εγγενίασαν την μικρή εκκλησία, όπως και την προηγούμενη μεγαλοπρεπή εκκλησία, προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Κατά τη διάρκεια των δύσκολων χρόνων του πολέμου, εδώ προσεύχονταν χριστιανοί όλων των εθνικοτήτων: Ρώσοι, Έλληνες, Ουκρανοί και Αρμένοι. Η εκκλησία του Καζάν χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα για θεία λειτουργία.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Προφήτης Ηλίας.
Пиршество во дворце израильского царя Ахава было в разгаре, когда на пороге залы неожиданно появился босой человек в грубом плаще из верблюжьей шерсти с посохом в мозолистых руках. Как он посмел? Кто впустил его сюда? Сдерживая ярость, правитель поднялся навстречу гостю, но тот остановил его жестом руки, и никто из присутствующих не посмел возразить пришельцу. Голос пророка Илии, а это был именно он, звучал в полной тишине.
Η γιορτή στο παλάτι του βασιλιά Αχάβ του Ισραήλ βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, όταν ένας ξυπόλυτος άνδρας με έναν τραχή μανδύα από τρίχες καμήλας, με ένα ραβδί στα σκληρά χέρια του, εμφανίστηκε ξαφνικά στο κατόφλι της αίθουσας. «Μα πώς τολμάει! Ποιος τον άφησε να μπει στην αυλή?» Ο ηγεμόνας σηκώθηκε για να συναντήσει τον επισκέπτη, αλλά ο τελευταίος τον σταμάτησε με μια χειρονομία του χεριού του και κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν τόλμησε να αντιταχθεί στον ξένο. Η φωνή του προφήτη Ηλία. και ήταν αυτός που ακούστηκε μέσα στην απόλυτη σιωπή.
«Слушай меня, Ахав, царь Израиля. Нечестие, в которое ты погрузил страну, переполнило чашу божественного терпения. И вот я возвещаю тебе, что час наказания пришел. Отныне небо будет заключено. Три года ни капли дождя не упадет на израильскую землю, и голод воцарится на ней».
Ακούσέ με, Αχάβ, βασιλιά του Ισραήλ. Η κακία στην οποία έχεις βυθίσει την χώρα έχει ξεχυλήσει το ποτήρι της θείας υπομονής. Ιδού, σας δηλώνω ότι έχει έρθει η ώρα της τιμωρίας. Στο εξής, οι ουρανοί θα κλείσουν και ούτε μία σταγόνα βροχής δεν θα πέσει στην γη του Ισραήλ για 3 χρόνια και θα βασιλεύσει πάνω της η πείνα.
Прежде чем пирующие опомнились, пророк покинул дворец. Он был одним из немногих израильтян, кто хранил веру в единого Бога во время царствования Ахава. Нечестивый царь сделал государственной религией жестокий культ Ваала, языческое верование своей жены, финикиянки Иезавели. Повсюду стояли капища этого идола, и его жрецы жили при дворце.
Πριν προλάβουν οι γλεντζέδες να συνέλθουν, ο προφήτης είχε φύγει από το παλάτι. Ήταν ένας από τους λίγους Ισραηλίτες που είχαν διατηρήσει την πίστη τους στον ένα και μοναδικό Θεό κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αχάβ. Ο κακός βασιλιάς είχε κάνει κρατική θρησκεία την σκληρή λατρεία του Βααλ, την ειδωλολατρική πίστη της συζύγου του, της φινικικής Ιαννικής Ιεζαβέλ. Παντού υπήρχαν ιερά για το είδωλο αυτό και οι ιερείς του ζούσαν στο παλάτι.
Предречённое вскоре исполнилось в точности. Земля потрескалась от засухи, источники иссякли, люди стали умирать от голода и жажды. Пророк Илия удалился в пустыню, чтобы избежать преследования царицы Иезавели, которая поклялась убивать всех служителей единого Бога. Но спустя 3 года он вновь предстал перед монархом на царском дворе. Ахав был немало удивлен этим дерзким визитом.
И провлепсис экплиротикан синдома. Η γη ράγησε από την ξηρασία, οι πηγές στέρεψαν και οι άνθρωποι άρχισαν να πεθαίνουν από την πείνα και τη δίψα. Ο προφήτης Ηλίας αποσύρθηκε στην έρημο για να ξεφύγει από τον διωγμό της βασίλισσας Ιεζαβέλ, η οποία είχε ορκιστεί να σκοτώσει όλους τους υπηρέτες του Θεού. Αλλά 3 χρόνια αργότερα εμφανίστηκε και πάλι ενώπιον του μονάρχη στην βασιλική αυλή. Ο Αχάβ εξεπλάγει από αυτήν την τολμηρή επίσκεψη.
«Ты ли это, смущающий народ Израиля?»
«Εσύ είσαι, εσύ, ο αποδιοργανωτής του λαού του Ισραήλ?»
Без страха и сомнения отвечал царю Илия.
Χωρίς φόβο ή αμφιβολία, ο Ηλίας απάντησε στον βασιλιά.
«Не я смущаю Израиль, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед за Ваалом».
«Δεν είμαι εγώ που ταράζω το Ισραήλ, αλλά εσύ και ο οίκος του πατέρα σου, επειδή αγνοήσατε τις εντολές του Θεού και ακολουθήσατε τον Βααλ.
Ну так и что же ты на этот раз скажешь народу, страдающему от зноя и жажды, по твоему слову?
Τι θα πεις αυτή τη φορά στους ανθρώπους που υποφέρουν από την ζέστη και την δίψα εξαιτίας του λόγου σου?
А скажу я ему, что хватит хромать на оба колена. Если Ваал ваш бог, то за ним следуйте, но если Господь Израилев истинен, то ему служите.
Και θα τους πω να σταματήσουν να κουτσένουν και με τα 2 γόνατα. Αν ο Βααλ είναι ο Θεός σας, τότε ακολουθήστε τον. Αλλά αν ο Κύριος του Ισραήλ είναι αληθινός, τότε υπηρετήστε τον.
Люди молчали, озадаченные словами Ильи, и он продолжил свою речь.
Ο λαός σιώπησε, προβληματισμένος από τα λόγια του Ηλία, και εκείνος συνέχισε την ομιλία του.
«Я один остался пророк Господень, а вааловых жрецов 450 человек. Пусть они принесут жертву на горе Кармил своему идолу, а я свою, единому Богу, на которую падет огонь с неба, та и станет указанием, чей Бог истинен. И все должны будут поклониться ему, а не признающие его – пусть будут преданы смерти».
«Μόνο εγώ έχω μείνει από τους προφήτες του Κυρίου, ενώ υπάρχουν 450 ιερείς του Βααλ. αφήστε τους να προσφέρουν την θυσία τους στο όρος Καρμήλ, στο είδωλό τους, και αφήστε με να προσφέρω την δική μου στον ένα και μοναδικό Θεό. Και σε όποια θυσία θα πέσει φωτιά από τον ουρανό, αυτό θα είναι μια ένδειξη για το ποιος Θεός είναι αληθινός. Και όλοι θα πρέπει να τον λατρεύουν, και όσοι δεν τον αναγνωρίζουν, ας θανατωθούν».
Царь усмехнулся на слова пророка и повелел исполнить предложенное, уверенный в победе жрецов. С утра и до вечера служители Ваала скакали на горе перед капищем. Они кололи себя ножами и кольями, проливая кровь, и кричали дикими голосами, но так и не добились ответа от истукана.
Ο βασιλιάς χαμογέλασε με τα λόγια του προφήτη και διέταξε να γίνει το θέλημά του, σίγουρος ότι οι ιερείς θα κέρδιζαν. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι ιερείς του Βάαλ καβαλούσαν το βουνό μπροστά από το κάπις. Μαχαιρώθηκαν με μαχαίρια και ρόπαλα, χύνοντας αίμα και φωνάζοντας με άγριες φωνές. Αλλά και πάλι δεν έλαβαν απάντηση από το άγαλμα.
Тогда Илия восстановил жертвенник, разрушенный слугами Иезавели, а затем велел выкопать вокруг него глубокий ров и наполнить его водой. И саму жертву, и дрова под ней также обильно поливали, для того, чтобы ни у кого не было сомнений, что огонь может возгореться здесь только чудом. А затем пророк произнес такие слова.
Ο Ηλίας ανοικοδόμησε το βωμό που είχαν καταστρέψει οι υπηρέτες της Ιεζαβέλ και στη συνέχεια διέταξε να σκάψουν ένα βαθύ χαντάκι γύρω του και το γέμισε με νερό. Η ίδια η θυσία και τα ξύλα κάτω από αυτήν ήταν επίσης άφθονα ποτισμένα, ώστε κανείς να μην έχει αμφιβολίες ότι η φωτιά θα μπορούσε να ανάψει εκεί μόνο από θαύμα. Τότε ο προφήτης είπε τα εξής λόγια.
Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, услышь меня. Да познает народ, что ты один Бог, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Обрати, Господи, сердца людей к тебе.
Κύριε, Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, άκουσέ με. Ας γνωρίσει ο λαός ότι εσύ είσαι ο μόνος Θεός και ότι εγώ είμαι ο δούλος σου και έκανα όλα τα πράγματα σύμφωνα με το λόγο σου. Γύρισε, Κύριε, τις καρδιές των ανθρώπων σε σένα.
Едва прозвучала эта молитва, как огонь упал с неба и охватил не только жертвенник, но и ров с водой вокруг него. Воистину Господь есть Бог, со слезами покаяния говорили друг другу израильтяне.
Μόλις υπόθηκε αυτή η προσευχή, φωτιά έπεσε από τον ουρανό και καταπλάκωσε όχι μόνο τον βωμό, αλλά και την τάφρο και το νερό γύρω του. «Αληθώς ο Κύριος, είναι ο Θεός», είπαν οι Ισραηλίτες ο ένας τον άλλο, με δάκρυα μετάνοιας.
Жрецы культа, распространявшего в народе разврат и жестокость, были истреблены, и этого царица Изавель не могла простить пророку Илии. Он скрылся в пустыне, и на израильской земле вновь стало утверждаться язычество. Пророк был на грани отчаяния. Ему казалось, что на земле не осталось никого, кому он мог бы передать веру в единого Бога. И тогда Господь явился Илии в тихом дуновении ветра и утешил, указав на Елисея, который затем и воспринял пророческое служение.
Οι ιερείς της λατρείας που διέδιδαν την διαφθορά και την σκληρότητα στον λαό είχαν καταστραφεί και η βασίλισσα Ιεζαβέλ δεν μπορούσε να συγχωρήσει τον προφήτη Ηλία. Ο προφήτης έφυγε στην έρημο και η ειδωλολατρεία επέστρεψε στην γη του Ισραήλ. Ο προφήτης βρισκόταν στα πρόθυρα της απελπισίας. Του φαινόταν ότι δεν είχε απομείνει κανείς στην γη, στον οποίο θα μπορούσε να μεταδώσει την πίστη του στον ένα και μοναδικό Θεό. Τότε ο Κύριος εμφανίστηκε στον Ηλία με ένα απαλό αεράκι και τον παρηγόρησε δείχνοντάς του τον Ηλισέη, ο οποίος ανέλαβε τότε το προφητικό του αξίωμα.
Именно Елисей стал свидетелем того, как огненная колесница восхитила Илию от земли на небо. По преданию церкви, пророк живым был взят в небесное царство, чтобы перед вторым пришествием Иисуса Христа прийти к людям с грозной проповедью и уже своей мученической кончиной засвидетельствовать истинность единого Бога.
Ο Ηλισέη ήταν ο μάρτυρας του πύρινου άρματος που μετέφερε τον Ηλία από την γη στον ουρανό. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, ο προφήτης μεταφέρθηκε ζωντανός στην Βασιλεία των Ουρανών για να έρθει στους ανθρώπους με ένα τρομερό κήρυγμα πριν από την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού και να μαρτυρήσει την αλήθεια του ενός Θεού με τον θανάσιμο θάνατό του.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Люди, которые по-настоящему готовы к родительству, способны принять ребенка, каким бы он ни был, и окружить его безусловной любовью и заботой. Они осознают ценность его жизни, и через их чувства малыш начинает ощущать то же самое.
Οι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν γονείς είναι έτοιμοι να αγαπήσουν οποιοδήποτε παιδί. Αυτοί συνειδητοποιούν την αξία της ζωής και διαμέσω των συναισθημάτων τους το μωρό αρχίζει να νιώθει το ίδιο.
Недавно от своих друзей я узнала про семью Кнутсенов. Супруги Эльмира и Крис живут в Москве и воспитывают 4 детей, двое из которых приемные. Самый старший в семье Денис. Его усыновили в 7-летнем возрасте. Когда Кнутсены узнали историю мальчика, то захотели помочь найти для него приемную семью, но понимали, что шансов не так много. Денис плохо говорил, и у него были не полностью развиты руки и ноги. Он не мог самостоятельно себя обслуживать. Эльмира и Крис советовались со специалистами, узнавали, что можно сделать для Дениса, и вскоре взяли мальчика в свою семью.
Πρόσφατα, από τους φίλους μου, είχα μάθει μια ιστορία της οικογένειας Κνούτσεν. Οι σύζυγοι, Ελμίρα και Κρίς, μένουν στη Μόσχα και ανατρέφουν 4 παιδιά, 2 από τα οποία είναι υιοθετημένα. Ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας είναι ο Ντενίς. Τον υιοθέτησαν όταν ήταν 7 χρονών. Όταν οι Κνούτσεν έμαθαν την ιστορία αυτού του αγοριού, αμέσως αποφάσισαν να βρουν μια οικογένεια για να ζήσει. Όμως κατάλαβαν πως ο στόχος είναι πολύ δύσκολος. Ο Ντενίς δεν μπορούσε να συνομιλεί καλά, τα χέρια και τα πόδια του ήταν άσχημα ανεπτυγμένα και δεν μπορούσε να εξυπηρετεί τον εαυτό του στην καθημερινότητα. Η Ελμίρα και ο Κρίς συμβουλεύονταν με τους ειδικούς, προσπαθώντας να βοηθήσουν τον Ντενίς. Και επιτέλους, σε λίγο καιρό υιοθέτησαν το παιδί οι ίδιοι.
На тот момент у супругов уже был полуторагодовалый ребенок Радик, который тяжело привыкал к появлению нового члена семьи. Родители переживали за детей, смогут ли они поладить друг с другом. Благодаря поддержке Эльмиры и Криса ребята нашли общий язык. А спустя 2 года у Дениса и Радика появился братик Эйден. Все трое мальчишек отлично ладят между собой и даже защищают друг друга, если потребуется.
Εκείνη την περίοδο οι σύζυγοι ήδη είχαν αποκτήσει το δικό τους παιδί, τον Ράντικ, που ήταν τότε 18 μηνών. Οι γονείς ανησυχούσαν για τα παιδιά, κατά πόσο ήταν δυνατόν να γίνουν φίλοι. Χάρη στην υποστήριξη της Ελμίρας και του Κρίς, τα παιδιά βρήκαν την κοινή γλώσσα. 2 χρόνια αργότερα, ο Ντενίς και ο Ράντικ απέκτησαν ακόμη έναν αδελφό, τον Αιντάν. Και τα 3 αγόρια γίναν καλοί φίλοι και προστατεύουν ο ένας τον άλλον όταν χρειάζεται.
Самый младший ребенок в семье Кнутсенов – Василина. Ее супруги усыновили в 2016 году. Девочка родилась в Свердловской области и находилась в местном детском доме. У Василины есть особенность – полностью отсутствуют ручки. Эльмиру и Криса это не смутило. Они решили посоветоваться с сыновьями, как они воспримут появление девочки. Поначалу мнения расходились, но в конечном итоге ребята согласились.
То микротеро паиди тис икогения стон Кнутсен ини Василина. Οι σύζυγοι την υιοθέτησαν το 2016. Το κοριτσάκι γεννήθηκε στην επαρχία της πόλης Εκατερινμπούργ και βρισκόταν στο ορφανοτροφείο. Η Βασιλίνα δεν έχει χέρια. Όμως αυτό το γεγονός δεν πείραξε την Ελμίρα και τον Κρίς. Αποφάσισαν όμως να συμβουλευτούν πρώτα με τους γιους τους. Αρχικά δεν μπορούσαν να βρουν μια κοινή λύση, όμως τελικά τα παιδιά συμφώνησαν.
Вся семья полюбила Василину с первых минут ее появления дома. Малышка очень улыбчивая, детское личико просто сияет от счастья. Несмотря на свой недуг, Василина с интересом познает окружающий мир. В этом ей помогают родители и старшие братья. Кнутсены переносят все трудности с верой, благодаря чему в их дружной семье царит взаимопонимание и любви хватает на всех.
Όλη η οικογένεια αγάπησε την Βασιλίνα από τις πρώτες στιγμές της εμφάνισής της στο σπίτι. Το μικρό κοριτσάκι είναι πολύ χαμογελαστό. Το μικρό της πρόσωπο λάμπει από χαρά. Παρά το ελάττωμά της, η Βασιλίνα ενδιαφέρεται για τον κόσμο γύρω της και οι γονείς της την βοηθούν μαζί με τους μεγαλύτερους αδελφούς της. Οι Κνούτσεν περνάνε όλες τις δυσκολίες με πίστη, χαριστινοπία, στην οικογένεια κυριαρχούν η αλληλοκατανόηση και η αγάπη.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Ιερός ναός του Πέτρου και του Παύλου στο χωριό Πρόχαραυκα.
Проезжая из Курска в Белгород через село Прохоровка, невольно обращаешь внимание на стройный высокий храм, белоснежной свечой, устремившейся к небу. Но мало кто знает, что эта свеча горит золотом купола в память о бойцах, защищавших здешние места во время Великой Отечественной войны.
Пьянондас από την πόλη Курск στην πόλη Μπέλγαρατ και περνώντας στον δρόμο το χωριό Πρόχαραυκα, μπορεί να δει κανείς τον υψηλό ναό που σαν άσπρο κερί υψώνεται στον ουρανό. Αλλά ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν πως αυτό το κερί είναι αναμένο με τους επίχρυσους τρούλους του προς τιμήν των στρατιωτών που υπερασπίστηκαν αυτά τα εδάφη κατά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο.
12 Ιουλίου 1943 года под Прохоровкой произошел встречный танковый бой, один из крупнейших в военной истории. Немцы одновременно наступали на село с запада и с юга. В начале сражения наши танкисты получили некоторое преимущество. Восходящее солнце слепило наступавших с запада немцев. Но скоро боевые порядки смешались. Танки стреляли лоб в лоб. От грохота лопались перепонки в ушах. Выстрелами в упор сворачивало башни, скручивало орудие. Лопалась броня. Вспыхивали бензобаки. Позднее немногие оставшиеся в живых участники битвы вспоминали, что потеряли тогда ощущение времени, не чувствовали ни жажды, ни зноя, ни ударов. Оставалось только стремление выстоять.
Στις 12 Ιουλίου του 1943, κοντά στο χωριό Πρόχαραυκα, έγινε η σύγκρουση των αρμάτων μάχης, μία από τις σκληρότερες στην ιστορία. Οι Γερμανοί επιτίθονταν από τη δυτικό και το νότιο μέρος ταυτόχρονα. Στην αρχή της σύγκρουσης, οι οδηγοί των ρωσικών τάγκ είχαν προτέρημα. Ο ανατέλων ήλιος τύφλωνε τους Γερμανούς που επιτίθονταν από τη Δύση. Όμως λίγο αργότερα ο σχηματισμός της μάχης άλλαξε. Τα άρματα μάχης πυροβολούσαν στα μέτωπα μπερδεμένα. Από τον θόρυβο εκρίνονταν οι τυμπανικές μεμβαράνες. Από τους πυροβολισμούς χαλούσαν οι θάλαμοι και καταστρέφονταν τα κανόνια μαζί με την θωράκιση. Καίγονταν τα δοχεία της βενζίνης. Αργότερα, λίγοι ζωντανοί από εκείνους που έπαιρναν μέρος στην μάχη, θυμόταν πως δεν ήξεραν τι ώρα ήταν. Δεν αισθάνονταν ούτε πείνα, ούτε δίψα, ούτε χτυπήματα. Είχαν μόνο μία θέληση, να μην πέσουν στη μάχη.
К двум часам дня наша армия стала теснить противника. К вечеру немцы отступили на 10 километров. Каждый метр этого расстояния давался невероятно дорогой ценой. За сутки под Прохоровкой мы потеряли около 7 тысяч солдат и офицеров. Но этот бой, свершившийся в день памяти святых апостолов Петра и Павла, стал важнейшим этапом противостояния на Курской дуге, переломившего ход войны. И закончился он победой.
Ήταν 2 η ώρα, όταν ο στρατός άρχισε να διώχνει τον εχθρό. Το βράδυ, οι Γερμανοί υποχώρησαν σε απόσταση 10 χιλιόμετρων. Το κάθε μέτρο αυτής της απόστασης κόστιζε πολλά. Κατά ένα 24ωρο η ρωσική πλευρά έχασε περίπου 7.000 στρατιώτες και αξιωματικούς. Όμως αυτή η μάχη που είχε λάβει χώρα την ημέρα της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα στον δρόμο της αντίστασης της μάχης του Κούρσκ που άλλαξε την πορεία του πολέμου. Και οι Ρώσοι νίκησαν σε αυτή τη μάχη.
Από полвека спустя, 3 мая 1995 года, окрестности Прохоровки огласил колокольный благовест. При небывалом стечении народа здесь был освящен храм во имя первоверховных апостолов, построенный на народные средства. Для жителей Прохоровки праздник святых Петра и Павла – это еще и день освобождения родного села, и возведением церкви селяне молитвенно почтили память героев Великой Отечественной войны.
50 χρόνια αργότερα, στις 3 Μαΐου του 1995, στην περιοχή του χωριού Πρόχαραυκα ακούστηκαν οι καμπάνες του ναού. Αυτήν την ημέρα εδώ καθιερώθηκε ο ιερός ναός προς τιμήν των Αγίων Αποστόλων του χωριού Πρόχαραυκα. που είχε χτιστεί με τα λαϊκά χρήματα. Πολλοίς κόσμος ήρθε να παρακολουθήσει τα εγγένεια. Για τους κατοίκους της Πρόχαραυκα, η γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου έχει και ακόμη μία επιπρόσθετη σημασία. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης του πατρικού τους χωριού. Με την οικοδόμηση της εκκλησίας, οι χωριάτες ακόμη μία φορά απέδωσαν τις δέουσες τιμές στους ήρωες του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου.
Петропавловский храм необычайно красив. Он увенчан тремя главами и объединен с колокольней в единое целое. Такой тип церквей называется иже под колоколы или под звоном. Подобные оригинальные сооружения, не имеющие аналогов на Западе, появились на Руси в XIV веке. На крещатом основании установлена звонница под ярусным барабаном. Переход от храма к ярусу звона оформлен четырьмя рядами кокошников, напоминающих окна терема. Этот символ соборной молитвы, объединяющий христиан и тех, кто живет сегодня, и тех, кто уже предстал пред Господом. 60-метровая утонченная вертикаль храма олицетворяет стремление к Богу, в котором побеждаются все беды и скорби.
Ο ιερός ναός των Αγίων Πέτρου και Παύλου είναι πολύ όμορφος. Έχει τρεις τρούλους, οι οποίοι με το καμπαναριό αποτελούν ένα ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό σύνολο. Αυτό το είδος εκκλησιών ονομάζεται υπό τις καμπάνες. Τέτοιας μορφής εκκλησίες δεν έχουν ανάλογα στην Δύση και εμφανίστηκαν στη Ρούς τον 14ο αιώνα. Στο σταυροειδές θεμέλιο στείνεται το καμπαναριό υπό τον θόλο. Η τομή από τον ναό στον όροφο του καμπαναριού έχει τέσσερις γραμμές ημικύκλιων κορυφών, δηλαδή των ψευδοζακαμάρων, που υπενθυμίζουν τα παράθυρα ενός ρωσικού αρχοντόσπιτου. Είναι το σύμβολο της συνολικής προσευχής που ενώνει όλους τους χριστιανούς. Εκείνους που ζουν σήμερα και εκείνους που ήδη έχουν πεθάνει. Το 60-μετρο κτίριο του ναού αντιπροσωπεύει την θέληση των ανθρώπων να αποκτήσουν τον Θεό μέσα στην ψυχή τους, επειδή σε αυτόν νικάν όλες τις συμφορές και τις θλίψεις.
Внутреннее пространство церкви отображает, что он посвящен героям-защитникам Родины. Четыре столпа расписаны образами святых воинов. Это благоверные князья Александр Невский и Дмитрий Донской, Даниил Московский и Андрей Боголюбский, равноапостольный великий князь Владимир и преподобный Илья Муромец, святые великомученики Дмитрий Солунский и Георгий Победоносец. На главном своде храма изображен собор Архангела Михаила, небесное воинство, противостоящее силам зла.
Ο εσωτερικός χώρος της εκκλησίας είναι αφιερωμένος στους ήρωες προστάτες της πατρίδας. Τέσσερις κολόνες έχουν απεικονίσει των Αγίων Μαχητών. Αυτοί είναι οι Άγιοι Πρίγκιπες Αλέξανδρος Νιεύσκι και Δημήτριος Ντανσκόη, Δανίλη της Μόσχας και Ανδρέας Μπαγκαλιούψκι, ο Ισαπόστολος Μεγάλος Πρίγκιπας Βλαντίμιρ και ο Όσιος Ηλίας του Μούραμ, οι Άγιοι Μεγαλομάρτυρες Δημήτριος ο Θεσσαλονικιός και ο Γεώργιος ο Νικηφόρος. Στον κύριο θόλο του ναού απεικονίζεται το στράτευμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο ουράνιος στρατός που αντιστέκεται στις κακές δυνάμεις.
На мраморных плитах внутри церкви высечены имена 7000 защитников Прохоровки. Прочитывая их, люди молятся об упокоении солдат в небесном царстве. И скорбь о погибших растворяется радостью о том, что в Боге все живы.
Στις μαρμάρινες πλάκες μέσα στην εκκλησία είναι σκαλισμένα τα ονόματα των 7.000 προστάτων της Πρόχαραυκα. Διαβάζοντάς τα, οι άνθρωποι προσεύχονται για την ανάπαυση των ψυχών των στρατιωτών στην ουράνια βασιλεία. Και η θλίψη για τον θάνατό τους μετατρέπεται σε χαρά, επειδή όλοι είναι ζωντανοί δίπλα στον Θεό.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Лизавета.
Весной 1941 года Леонид Луков приступил к созданию киноленты «Александр Пархоменко». За основу он взял сценарий о событиях Российской гражданской войны в начале 20 века. В творческий процесс вмешалась другая война – Великая Отечественная. Съемочную группу вывезли в Ташкент. Среди тех, кто продолжал работать над картиной в эвакуации, был композитор Никита Богословский. Перед ним стояла задача создать общее музыкальное оформление фильма. без отдельных вокальных номеров. Леонид Луков рассчитывал, что звукоряд придаст ленте патетическую окраску, и композитор реализовал режиссерский замысел. Вот только одна мелодия получилась особенной. Начисто лишенная пафоса, нежная, трогательная, она казалась далекой от военной тематики. Но Луков решил не отказываться от нее.
Την Άνοιξη του 1941 ο Леонид Луков άρχισε να γυρίζει την ταινία «Αλεξάνδρ Παρχόμενκα». Σαν βάση πήρε το σενάριο για τα γεγονότα του Ρωσικού Εμφύλιου Πολέμου στις αρχές του 20ου αιώνα. Όμως οι εργασίες σταμάτησαν λόγω ενός άλλου πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου. Η ομάδα πήγε στην πόλη Τασκέντ. Ανάμεσα σε εκείνους που συνέχισαν να γυρίζουν την ταινία ήταν ο σκηνοθέτης Νικίτα Μαγκασλόφσκι. Είχε δύσκολο στόχο να δημιουργήσει ένα γενικό μουσικό θέμα της ταινίας δίχως ξεχωριστά τραγούδια. Ο Λεονίδ Λούκαφ νόμιζε πως μια τέτοια μουσική ιδέα θα γεμίσει την ταινία με πάθος. Όμως η μελωδία βγήκε πολύ ενδιαφέρουσα. Δίχως πάθος, τρυφερή, συγκινητική και όχι πολεμική. Όμως ο Λούκαφ την ενέκρινε.
Евгений Долматовский, служивший военным корреспондентом и часто бывавший на передовой, наполнил лирическую музыку Никиты Богословского содержанием. Он написал стихотворение «Ты ждешь, Лизавета» о сокровенных чаяниях бойцов. А надеялись все солдаты без исключения на то, что настанет день, когда война закончится, и можно будет вернуться в родные места, к любимым и близким. В 1942 году фильм Леонида Лукова вышел на экраны. Его показывали в действующих воинских частях и госпиталях. И песню Никиты Богословского и Евгения Долматовского подхватили на всех фронтах. Для фильма ее записал солист Большого театра Виталий Власов. Не менее проникновенно она звучит и в исполнении нашего современника Николая Погудина.
У Евгений Долматовский, που υπηρετούσε ως πολεμικός ανταποκριτής και συχνά βρισκόταν στο μέτωπο, έγραψε τους τρυφερούς στίχους για την μουσική του Νικίτα Μπαγκασλόφσκι. Αυτός έγραψε το ποίημα «Εσύ περιμένεις, Λιζαβέτα», για τις κρυφές αναμνήσεις των στρατιωτών. Και όλοι οι στρατιώτες ήλπιζαν να έρθει η μέρα όταν ο πόλεμος θα σταματήσει και θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στους δικούς τους ανθρώπους. Το 1942 η ταινία του Λεονίδ Λούκαφ βγήκε στους κινηματογράφους. Την πρόβαλαν στους στρατώνες και στα νοσοκομεία. Όλοι τραγουδούσαν το τραγούδι στα μέτωπα. Για την ταινία το ηχογραφούσε ο τραγουδιστής του θεάτρου Μπαλσόι Βιτάλι Βλάσοφ. Όμως εξίσου τρυφερά ακούγεται και η ερμηνεία του συγχρόνου μας, του Αλέγ Παγκούντιν.
Тебе я приеду на горячем боевом коне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Приеду весною, ворота открою, я с тобой, ты со мною, неразлучный вовек. Тоске и тревоге не стой на пороге. Я вернусь, когда растает снег. И верь, дорогая, я жду и мечтаю. Улыбнись, не встречая, был я храбрым в бою. Эх, как бы дожить мы до свадьбы женитьбы и обнять любимую свою. И обнять любимую свою.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпси история.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико стасмос писти стин Кипро.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
На днях мне в интернете попался очередной популярный, или, как теперь говорят, вирусный текст, в котором утверждалось, что все богатство православной обрядности – это что-то пустое и ненужное, даже противное первоначальному замыслу Господа Иисуса и Его первых учеников. Так ли это?
Πρόσφατα στο διαδίκτυο έπεσε στα μάτια μου ένα πολύ διάσημο κείμενο, ή όπως αλλιώς το ονομάζουν «Υιός», στο οποίο επισημαίνονταν ότι όλος ο πλούτος των Ορθόδοξων τελετών είναι κάτι άδειο και αχρίαστο και αντίθετο ακόμη από το αρχικό σχέδιο του Ιησού Χριστού και των πρώτων μαθητών του. Είναι όντως έτσι?
Конечно, Господь и апостолы едва ли практиковали православное благочестие, каким мы его знаем сейчас. Благочестивые обычаи, которых они придерживались, имели ветхозаветное происхождение. Но это благочестие носило ничуть не менее обрядовый, традиционный и общинный характер, чем православное.
Εννοείται πως ο Κύριος και οι Απόστολοι δεν εξασκούσανε την Ορθόδοξη Ευσέβεια έτσι όπως εμείς την ξέρουμε σήμερα. Τα ευσεβή έθιμα, τα οποία αυτοί υποστήριζαν, προέρχονταν από την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά αυτή η ευσέβεια δεν είχε λιγότερο τελετουργικό, παραδοσιακό και κοινό χαρακτήρα από ό,τι η Ορθόδοξη.
В Библии мы находим подробные описания обрядов. Например, в центре ветхозаветной веры стоит празднование Пасхи, воспоминание исхода, то есть выхода еврейского народа из египетского рабства. И это празднование предполагает совершение четкой последовательности символических действий, каждое из которых передает определенное послание.
Στην βίβλο βρίσκουμε λεπτομεριακές περιγραφές τελετών. Για παράδειγμα, στο κέντρο της πίστης της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκεται ο εορτασμός του Πάσχα, η ανάμνηση της εξόδου του εβραϊκού λαού από την Αιγυπτιακή δουλεία, και αυτός ο εορτασμός προϋποθέτει την ολοκλήρωση των ακόλουθων συμβολικών πράξεων, η κάθε μία από τις οποίες μεταφέρει ένα συγκεκριμένο μήνυμα.
Люди совершали тщательно разработанный ритуал, в ходе которого воспоминались и разъяснялись следующим поколениям события священной истории. Но это носило далеко не только образовательный характер. Обряд функционировал в качестве своего рода мистической машины времени, которая делала и делает людей участниками исхода. Не только какие-то другие люди очень давно в другой стране пережили исход из Египта. Это то, что произошло именно с нами, составляет важнейшую часть именно нашего опыта.
Οι άνθρωποι ολοκλήρωναν προσεκτικά το σχεδιασμένο λειτουργικό, κατά την διάρκεια του οποίου υπενθυμίζονταν και εξηγούνταν στις επόμενες γενιές τα γεγονότα της Αγίας Ιστορίας. Αυτό δεν είχε μόνο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η τελετή λειτουργούσε σαν μυστικιστική μηχανή του χρόνου, η οποία έκανε και κάνει τους ανθρώπους συμμετέχοντες της εξόδου. Όχι μόνο κάποιοι άλλοι άνθρωποι, πολύ παλιά, σε μια άλλη χώρα, έζησαν στην έξοδο από την Αίγυπτο, αλλά αυτό συνέβη και σε εμάς και είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας μας.
Поэтому человек, который по своей воле отказывался от участия в пасхальной трапезе, отпадал от народа. Это было не просто отказом вспоминать ключевое для народа событие, но отказом в нем участвовать.
Γι' αυτό ο άνθρωπος, ο οποίος με τη θέλησή του αρνιόταν να συμμετάσχει στην πασχαλιάτικη τράπεζα, εξαφανίζονταν από τον λαό. Αυτό δεν ήταν απλά άρνηση να θυμηθεί ένα γεγονός κλειδί για τον λαό, αλλά άρνηση συμμετοχής σε αυτό.
И Господь Иисус не только не уклоняется от совершения этого обряда, напротив, его тайная вечеря, на которой он устанавливает таинство Евхаристии, совершается именно в пасхальный седер. Его ученики совершают Евхаристию, как он заповедал.
Και ο Κύριος Ιησούς όχι μόνο δεν αποφεύγει την ολοκλήρωση αυτής της τελετής, αλλά εναντιθέτως, το μυστικό του δείπνο, στο οποίο καθιερώνει το μυστήριο της ευχαριστίας, ολοκληρώνεται στην Πασχαλινή Τράπεζα. Οι μαθητές του ολοκληρώνουν την ευχαριστία όπως αυτός είχε προστάξει.
безобрядовое христианство невозможно уже хотя бы потому, что в центре христианской общины, как ее создал Иисус, стоит именно обряд – Евхаристия.
Ο христианизмός χωρίς τελετή είναι αδύνατος, επειδή μόνο και μόνο στο κέντρο της χριστιανικής κοινότητας, όπως την δημιούργησε ο Ιησούς, πραγματοποιείται μία τελετή – η Ευχαριστία.
Но оно невозможно и по другим причинам.
Αλλά αυτό είναι αδύνατο και για άλλους λόγους.
Во-первых, личное богочестие предполагает регулярные усилия в молитве. Псалмопевец прославляет Бога не потому, что у него сегодня есть такое настроение, а потому что Бог достоин хвалы и поклонения. Обязанность посвящать Богу день субботний предполагает эту же молитвенную дисциплину. Это нравственная обязанность человека – воздавать хвалу его Творцу и Искупителю. И это предполагает дисциплинированные, организованные усилия.
Καταρχήν, η προσωπική ευσέβεια προϋποθέτει συνεχείς προσπάθειες στην προσευχή. Ο ψάλτης υμνεί τον Θεό όχι επειδή σήμερα έχει τέτοια διάθεση, αλλά επειδή ο Θεός είναι άξιος επαίνων και λατρείας. Το καθήκον του να αφιερώνει στον Θεό την ημέρα του Σαββάτου προϋποθέτει αυτήν την πειθαρχία της προσευχής. Αυτή είναι το ηθικό καθήκον του ανθρώπου, να επαινεί τον Δημιουργό και Λυτρωτή του, και αυτό προϋποθέτει πειθαρχημένη και οργανωμένη προσπάθεια.
Вторая причина. Любая общая молитва требует какой-то упорядоченности. И когда эта упорядоченность неизбежно возникает, она становится устойчивой. Не создавать же ее заново каждый раз. Обряды, то есть устойчивые формы, в которые отливается общая молитва, просто неизбежны. Духовная жизнь, если она есть у вас, будет проявляться в обрядах. И не нужно этого бояться.
И вторая причина – είναι ότι η οποιαδήποτε κοινή προσευχή απαιτεί κάποια ευταξία και όταν αυτή η ευταξία εμφανίζεται, γίνεται πολύ σταθερή και δεν χρειάζεται να την δημιουργείς κάθε φορά ξανά από την αρχή. Οι τελετές, δηλαδή οι σταθερές μορφές στις οποίες εμφανίζεται η κοινή προσευχή, είναι αναπόφευκτες. Η πνευματική ζωή, αν αυτή υπάρχει σε εσάς, θα αρχίσει να εμφανίζεται στις τελετές και δεν χρειάζεται να το φοβάστε αυτό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Крестный ход сквозь века.
Литанийες ανά των αιώνων.
Нет такого паломника, который бы, приехав в Иерусалим, не прошел бы личным крестным ходом по улице Виа Долороса. В переводе с итальянского – «Путь скорби». Так называется маршрут с востока на запад Иерусалима, обозначающий путь, пройденный Спасителем от резиденции Пилата до места распятия на Голгофе. Виа Долороса состоит из 14 памятных мест, связанных с крестным путем Иисуса Христа. Улица Виа Долороса появилась в Иерусалиме стараниями западных монахов-исследователей в XIV веке. Со временем вдоль нее были построены значимые христианские храмы, а завершением улицы стал храм Воскресения Господня. Современные археологи утверждают, что расчеты их коллег из XIV века были не совсем верны, и Виа Долороса должна была пройти на самом деле в стороне от ее нынешнего расположения. Но по большому счету это не так уж и важно, ведь главную свою функцию улица по-прежнему исполняет, напоминает людям, ценой каких великих страданий им было дано спасение.
Δεν υπάρχει προσκυνητής που θα ερχόταν στην Ιερουσαλήμ χωρίς να κάνει μια προσωπική λιτανία κατά μήκος της Via Dolorosa. Αυτό είναι το όνομα της διαδρομής από την Ανατολική προς την Δυτική Ιερουσαλήμ, που σηματοδοτεί το μονοπάτι που ακολούθησε ο Σωτήρας από την κατοικία του Πιλάτου μέχρι τον τόπο της Σταύρωσης στον Γολγοθά. Η Via Dolorosa αποτελείται από 14 μνημεία που συνδέονται με την οδό του Σταυρού του Ιησού Χριστού. Η Via Dolores δημιουργήθηκε στην Ιερουσαλήμ τον 14ο αιώνα από δυτικούς μοναχούς. Κατά μήκος της διαδρομής χτίστηκαν σημαντικές χριστιανικές εκκλησίες και ο δρόμος κορυφώθηκε με την εκκλησία της Ανάστασης του Κυρίου. Οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι οι υπολογισμοί των συναδέλφων τους το 14ο αιώνα δεν ήταν απολύτως σωστοί, και η Via Dolores στην πραγματικότητα υποτίθεται ότι θα περνούσε μακριά από ό,τι βρίσκεται σήμερα. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχει και τόση σημασία. Η κύρια λειτουργία του δρόμου εξακολουθεί να υπενθυμίζει στους ανθρώπους το μεγάλο μαρτύριο χάρη στο οποίο αυτοί σώθηκαν.
Крестный ход сквозь века.
Литанийες ανά των αιώνων.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.